Gepliyer adatlyk radiotyn. Her terimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Bugün 2017-nji ýylyň 26-njy sentýabr hepdeniň peşinbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramatının adım hukukları önce hatavatında Ortiyatın Ukrayna'nın Krim Yarımadasına kupirlemeğinin, adımların yitirim edilmeğine ve giyinalmağına, hem Jeneva Konvensiyasının depelenmeğine getirenlik aydılar. Krim'de adım hukuklarının yağdayı Ortiyatın okupasiyasının aslında ören yaramazlaştı deyilip, Birleşen Milletler Guramatının adım hukukları önce darasının 25. sentyavrda Çavid'in hatavatında belleniyar. Eden ettilikli tutka tutluklar ve tutsağlıklar, zor bilen yitirim edilmeler, giyinamalar, sütüm ve adından bir bir kanun cetalandırma hatavı alında deyilip, hatavatta belleniyar. Şeyrede dokumentte Krim'de Ukrayna'nın kanunlarının Ortiyatın kanunları bilen çalışmağının şeyrede münglörce yerli yaşayca Ortiyatın rahatlığının mecburi berilmeğinin neticesinde Jeneva Konvensiyasının hem beylikli halkara gumanitar ve adam hukukları önce kanunlarının depelenenliği haber verildi. Германияның канцлери Ангела Меркель өз yolbaşçılığындагы консерватив социал христиан бирелешикләр топорының милли сайлауларда карашылышыннан аз голдоу топламагының идеяны 25 сентябрьдә өзүнә коалиция өчен партнер көзләде. Шәһәрдә сайлаулар Германия өчен альтернатив атлы ашы сакчы партия өчен соңгы 50 елдан көрәк вакытның дәвамында икенче ядәк парламентның дөземенә гирмәгә мөмкинчелек берде. Меркельнең христиан демократик бирелешиге итәде хөкүмәтнең дөземенә гирмәгә башарды. Merkel'in 2013-nji ýyldan beri partnýory Merkez Çeçepçi partiýasy saýlawlardaky şowsuzlukdan soň oppozisiýa geçýänligini ýygyran etdi. Saýlawlaryň netijesinde Angela Merkel we onuň ýaranlary biznese goldaýan erkin demokratlar we Çeçepçi ýaşyllar partiýasy bilen üç taraply koalisiýany düzmegiň mümkinçiligini öwrenýärler. Iraň Kurdistan awtonom regionynyň ses bergijileri Bagdadyň hökümetiniň Iraň bütünligi ugrunda görüşüp, hatda möhüm newit girdejilerini çäklendirmek ýaly çärelerden hem elçekçigini aytmagyna garamazdan kararsyzlyk boýunça referendumy gatnaşýarlar. Kurdistanyň regional hökümetiniň prezidenti Masud Barzani hökümany bolmadyk bu ses berişiň 1991-nji ýylda awtonomiýa ýa bolan regionyň kararsyzlygy ugrundaky gepleşikler boýunça uzagy çeken prosesde birinji ädim bolanlygyny we islamçy ekstremistlere garşy uruşda uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. 25-nji sentýabrda geçirilýän referendum üçin 12 000 saýlaw nukudy açyldy. Jemi regionda 5.13 million ses berijiniň hasaby alynandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramaty Birleşen Ştatlar boýunça beýleki günbatar ýurtlary referendumyň dawaly territoriýalarda durnuksuzlygy döretmeginden we Islam döwleti toporuna garşy amalaşyrylan uruşdan ünsi sowmagyndan aladylanma bildirýärler. Referenduma garşy Bagdat bilen bir wagtda köp sanly kurd ýylatly Türkiýe hem Iran garşy çykýarlar. Türkmenistanlı sportmenlerin şuuna Aşgabatda geçirilen yapık binalarda ve Söğürsün Gatı Bönçü 5. Aziya oyunlarına tayarlanma üçin öz türgünlüşüklerinde Belarus'un sport bazalarından peydalanınlığını Belarus medyası xabar veriyar. Türkmenistanlı atletler Belarus'un sport bazalarında bir neçil veri tayarlanyarlar. Yapık binalarda ve Söğürsün Gatı Bönçü 5. Aziya oyunlarına tayarlıkların devamında Belarus'taki sport bazasının ulanılmağı aktivleşti. Türkmen tarafının istayki Olimpia sport toplu Lomo bilen yakyn aragatnaşygy ýol goýuldy diýip Belarusyň Belta informasion agentligi Belarusyň Türkmenistandaky elçisi Oleg Tabanyukhow salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň resmi mediýasy 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we Söwürsün gatnaşygy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda türkmen sportmenleriniň birinji ýerde barýanlygyny habar berdi. Türkmen sportmenlerinin jemi 211 medali şol sanda 79 sani altın, 58 sani kümüş ve 74 sani bürünç medali eye olunluğu xabar verildi. Özbekistan'ın hükümeti 1. oktyabrdan başlap raýatlara naqd daşary yurt pulyny satın almağa ruhsat berilecektigini aýdýar. Şeýle mümkinçiligiň Özbekistan'ın 1991-nji ýylda öz kararsyzlygyny ýygylan edenden soňky döwürde ilkinji edek döredilýänligi bellenýär. Premier-ministr Abdulla Aripow bu özgörüşlükler barada 23-nji sentýabrda ýygylan etdi. 5-nji sentýabrda Merkezi Bank özbek somunyň devalwasiýasyny, ýagny onuň daşary ýurt valutasy babatyndaky hümmetini gowşatdy. Netijede resmi kursa görä 1 amerikan dollarynyň 4210 somdan 8100 soma çenli ütkemegine ýol berildi. Ýurdun öňkü prezidenti Kerimowyň milli pulyň hümmetiniň amerikan dollaryna gatnaşygyny uzak wagtlap saklamagy ýurtda valyuta alyş çalyşygynyň gara bazarynyň döremegine getiripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir